Eta ostegunera begira jarri behar dugu, badakize ostegunean Durangoko azoka abiatuko dela, abenduak 6 dugu, Konstituzio Espainiarraren eguna, eta ospakizun gutxi, protesta asko eta aldarrikapenak Durangon zentralizatuko direnak, besteak beste, bueno, ba, independentistak sareak, martxa berdea eta independentziaren aldeko eguna antolatu delako, ostegun honetarako, eta egun horri buruz hitz egiteko Txutxi Eriznabarreta dugu telefonoz beste. Alde, egunon Txutxi?
Bai, egunon.
Bueno, aurtengo martxa berdea eta aurtengo independentzia eguna edo Durangon antolatuena ziurraski azken urteetako testu ingururik independentzia zalenean edo iritsi da, ez?
Bai, uste dugu, momentu honetan jente asko sentitzen duela Euskal Herrian ere hori independentzian aldeko sentimentu hori kanpora ataratzeko gogoa, ezta? Eta, bueno, hemen Durangon alde batetik zeian da Espainiar Konstituzioaren eguna, hori inposaketa bat, eta inposaketa iraingarri bat, ze azken baten behartu nahi gaituzte, gure herria, Euskal Herria, aintzekotat hartzen ez duen konstituzio bat, gure naziotasuna ukatzen duena, eta gure erabakitzeko eskubidea ere ukatzen duena, ezta? Eta hori ospatu araztea, derrigortzea hori ospatzea benetan iraingarria da. Da uste dugu inposaketa horri aurre egiteko modu oso egokia dela independentziaren aldeko aldarrikapena kalera ateratzea, ezta?
Eta horretarako, bagoaz, Euskal Herriak independentzia lema horrekin, independentziaren aldeko eguna eta martxa berdea guztiak ostegunean.
Bai, ostegunean eta Durangon. Ze, bueno, jakina da, urtero Espainiar Konstituzioaren eguna eta Durangoko azoka bat egiten dutela, tokatzen da egun beretsuen inguruan, eta bueno, guk kontutan izan dugu bata eta bestea, Eta horregatik, ikusita Durangoko azokak daukan garrantzia eta esan nahia, egin dugun ekimen hau, antolatu dugu nola edo ala filosofia horren arabera, eta horregatik kultura eta euskera munduko jentearen eskutik antolatzen ari gara, eta euren ekarpenak izango dira hain zuzen ere gure egitarauaren oinarria, ezta? Egun osoko egitaraua izango da, eta hor izango dira era askotako agerpen kultural, musikal, literarioak, eta gero arratsaldez martxa berde bat, ezta? Martxa bat, martxa horretan ere parte hartuko dute hainbat musika talde, etxistulari, albokari, trikitrilirari, abesle taldeak, eta baita dantzariak, eta abar, ez? Eta, era horretako martxa parte hartzailea izango da, eta era berean, aldarrikapen bat egiten duena, ezta? Eta hori da. Eta aipatu behar dut, baita ere egun horretan,
liburu
bat aurkeztuko dugula azokan bertan, auzolanean egin dugun liburu bat, independentzian aldeko arrazoia bildu, eta labur bildu, egin ditugu 11 arrazoi nagusitan, horrekin liburutxu bat egin dugu, eta liburu hori azokan bertan aurkeztuko dugu zeian, eguerdiko ordu biletan.
Hori da, bagoaz, 11 arrazoi dauzkagulako, hori liburuaren izenburua, ostegunean bertan aurkeztuko dena. Aipatu iguzu, martxa berdea, arratsaldean, iluntze partean izango dela, independentziaren aldeko martxa parte hartzai hori, eta egunean zehar, independentzia egun horren baitan, independentzia aldarrikatzeko kultur munduko eragile edo norbanakoen partetik erakustaldiak eta ekarpenak egongo dira. Txutxi, ez dizut eskatuko guztiak zerrendatzeko, baina ez dakit, laginen bat edo, aipatuko aldiguzu, alegia, hainbat...
Goizean, txistulariak hasiko dira azoka zabaltzearekin batera Diana joten, ezta? Eta gero, bereikin baten godute, geroago, bai trikitrilariak, albokariak, eta bar, ez? Amabietan adibidez joaldunak izango dira. Joaldun taldeak amabietan izango dira azoka ondoko zelaigunean, landakon, eta gero, liburuen aurkezpenaren ondoren eta iruterdiak inguruan, Bull DJ-a, ere hor izango da, inguru animatzen, eta bueno, hor kantu jiretan dabilen jenteak ere deialdi bat egin du, eta hor bilduko dira laurak ingurutik aurrera, beraien kantuak eskaintzen, eta ez eskaintzen bakarrik, jenteari planteatzen parte hartzeko beraiekin kantuan, ezta? Eta hor agertuko dira elektrotxoranga, batukadak, eta, lehen aipatu ditudan txistulari eta barrere egun osorako, ibiliko dira, Eta guzti horrekin martxan jarriko du martxa berdea eta gero amaiera ekitaldian ere ba izango dira kantariak, literatur munduko jentea eta bar, eta bueno, uste du gero ekitaldia amaitu harren ere giroak jarraituko dela gaue berandura arte Durangon.
Hori ziur. Bueno, ta pixat Durango alo batera gautzita, Txutxi. Aurten dudarik gabe independentziaren gaiak indarra hartu baldin badu, Kataluniari eskerri izan da, independentistak saretik nola bizi izan duzue diadan hasi eta hauteskundetan oraingoz amaitu dena prozesu hori eta aurrera jarraitzen duen prozesu soberanista hori?
Bai, guk sarea martxan jarri zenean epe laburrerako edo erdi eperako helburu nagusi bazen nola edo ala independentziaren kontzeptua esparru utopikotik eguneroko eztabaida politiko errealera eramatea, ezta? Eta bueno, hori lortu da, ez gure lanagatik bakarrik, baina bueno, guk ere gure aletxoa ipini dugu eta hori lortu da zen momentu honetan eztabaidaren erdi-erdian dago eta horretarako jakina diadak sortu zuen bun hori edo lurrikara hori hori garrantzizkoa izan da horretarako, ezta? Eta bueno, hemendik ere jarraitzen ari gara, guzareti jarraitzen ari gara bai Katalunian gertatzen dena eta baita Europan gertatzen dena, hor dago Eskoziakoa, Flandriakoa, eta bueno, hor aldaketa bat emanda, pauso bat edo jauzi bat emanda. Orain arte jendeak Euskal Herrian bertan, incluso independentista askok ere ikusten zuten ba independentzia ez zela hain lorgarria edo ba oso urruneko kontuak eta hori. Orain gero eta jente gehiagok ikusten du, bai, lorgarria dela eta hor daudela aukera daudela Europan pauso hoiek emateko, ezta? Eta bueno, krisi ekonomikoa dala eta bar, ikusirik nola dagoen Espainia eta nola erantzuten dituen honako kontuak, hor ikusten da hori posiblea dala eta gainera posiblea argin beharrezkoa eta premiazkoa ere badala, ezta? Eta hor emanda, hor jauzi bat emanda eta gaur ikusten dugu Euskal Herrian gero eta jente gehiagok ikusten duela, beharrezkoa dela eta posiblea dela pausuak ematen hastea. Eta horretarako, gero eta jente gehiago prest dago, independentzian aldeko aktivista bihurtzeko ere, eta lan horretan ari gara. Orain daukagu hor eztabaidaren erdian, baina horren inguruan metatu nahi ditugu, jentearen aktivismo hori eta movimentu sakon bat.
Eta mugimendu hori Euskal Herrian bakarrik ez, Europa bakarrik ez, okerre ez baldin badaude Latinoamerikan ere aurkeztu duzu, ez? Azken asteetan eta gainera arrakasta desinterekin.
Bai. Hemen planteatzen dugunean Euskal Herrian etorkizuna eta bueno, horre sujeto nagusiak izan beharko dugu, Euskal Herrian bizi garen euskaldunok, ez da? Eta hor metatu behar dugu, benetan gehiengo independentistak, hor metatu behar ditugu benetan pausuak emateko, ez da? Baina kontua da, Euskal Herria zerbait gehiago da. Euskal Herria da hizkuntza bat, kultura bat, ekonomia bat, eta dauka Euskal Herritik bertatik kanpo ere jente asko dago diaspora horretan, baina diaspora klasikotik aparte ere gaur egun ere gero eta jente, batez ere jente gazte gehiago dago munduan zehar barreiatuta, eta horrek guzti horre sortzen du euskal komunitatea munduan, ezta? Eta uste dugu kontzeptu hori oso importantea dela aurrera begira, eta guk euskal komunitate oso hori era globalean, mundu mailan elikatu behar dugu eta guzti hori aktibatu behar dugu, eta bueno, Latinoamerikan edo Hego Amerikan egiten ari garen lanak fruitu oso onak eman ditu eta handik ibili gara, orain dela Floren Ahoi eta hain zuzen ere egondan aurreko hilabeteotan, eta bueno, oso pozik etorri da, han sortzen ari dira independentista guneak eta ilusio handiz. Eta bueno, lan horrekin jarraituko dugu, baina mundu osoari begira.
Eta independentismoa sendotzeko, indartzeko eta bultzatzeko urrengo hitzordua amaitzeko Txutxi diot, ostegun honetakoa.
Bai, hemen ostegunean, bertan dago. Bueno, hor ikusten dugu urte hau, 2012, oso urte berezia eta esan nahi handiko urtea izan da, ezta? Eta bueno, egun bibarru independentista guztiok aukera eder bat daukagu benetan urtea amaitzeko holako independentziaren aldeko erakusketa eder handi batekin, ezta? Eta nola edo hala hor gure sentimentuak konpartitu eta pila kargatu ere, ba, datorren urteari begira urrats berriak ematen jarraitzeko, eta badago lana, eta horti, ba, urrengo geltokia berri eguna izango da.
Hori, horrengo geltokia berri eguna, eta ordurako ere itzartuko beste elkarrezeta bat ziur. Txutxeari ez da barra, eta independistak sareko zeramalea, mi esker, eta segi ondo.
Eskerra zaueri.